Зураг 22. Есүс муу эрийг хөнөв. Луг 19:48, Жон 21:13-21. Нэг өдөр Есүс Бурхны өргөө Иерусалимд руу ирэв. Тэд амьтдыг тахилд өргөхийн тулд худалдаалж байлаа. Энэ нь Есүсийг хилгэмүүлжээ. Тэд сүмд орж худалдаачдыг хөн гаргаад, тэд миний гэр бол залбирлын гэр байх ёстой гэж бичигдсэн байдал та нар сүмийг дээрэмчдийн үүр олгожээ. Есүс бол Бурхны хүмүн. Гэтэл Иуда хүмүүс Есүст уурлаж, чи үнэхээр л Бурхны хүү юм бол тэр чадал гайхамшигтай бидэнд үзүүлэж, Есүс эний бийг үгүй хий гэсэн ч би 3 өдрийн дотор би дахин амьдрах болно гэж хэлжээ.